Sisi zote twajua kwamba kuna tofauti nyingi kati ya mataifa ya dunia. Wote huwa na jiografia yao wenyewe kubainisha makabila na mila ya kipekee. Lakini angalau jambo moja ni ya kawaida kati ya nchi nyingi. Zote tuna hadithi kuhusu jinsi mataifa yetu yaliyoanzishwa. Hivyo, wengi wetu hupenda kusikia kuhusu kujitoa na mafanikio ya watu ambao walianzisha nchi zetu. Sisi huimba nyimbo za sifa za ushujaa wao. Kwa nini tunatathmini na kushiriki hadithi hizi za asili sana? Kwa nini hii ni sehemu muhimu ya karibu kila utamaduni wa binadamu? Hivyo, kuna angalau sababu mbili. Upande mmoja, tunaongea juu ya asili ya mataifa yetu kuleta kumbukumbu za zamani. Taka watoto wetu kukumbuka mizizi yao ambako walitoka. Lakini kwa upande mwingine, pia tunataka kumbukumbu maandili yanayoongoza mataifa yetu katika siku za nyuma ili tuweze kupata mwelekeo kwa siku zijazo. Naam, kitu kama hiki kilikuwa kweli kwa watu wa Mungu katika Agano la Kale pia. Waisraeli wa kale walithamini hadithi kuhusu mwanzo wao na kuzipitisha kutoka kizazi hadi kingine kwa sababu hizo mbili. Waliwapa habari za siku za mababu zao kukumbuka matukio ya zamani ili mafanikio kubwa ya zamani yasiweze kusahaulika. Lakini pia walipitisha hadithi hizi kutoka kizazi hadi kingine kwa kumbusha mwelekeo waliopaswa kupitia katika siku zijazo. Hii ni sehemu ya somo la kwanza katika mfululizo wenye mada Baba Abraham. Katika mfululizo huu tutachunguza hadithi ambazo Waisraeli wa kale waliongea kuhusu Abrahamu, baba wa imani yao mkubwa. Na tutaona kwamba Musa aliandika hadithi hizi katika kitabu cha Mwanzo ili wana wa Israeli katika siku yake kumbuka siku za nyuma, na ili pia bila shaka waelewe wazi zaidi kuhusu maisha ya baadaye ambao Mungu alikuwa amewahifadhia. Hii ni sehemu ya kwanza ya masomo tatu katika mfululizo huu, na tumeliita maisha ya Abrahamu, muundo na maudhui. Katika somo hili tutaanza maelezo yetu ya maisha ya Abrahamu kwa kuzingatia muundo na maudhui ya sura katika kitabu cha Mwanzo ambao zinaongea juu yake. Ni jinsi gani ambao Musa aliunda akaunti yake ya maisha ya Abrahamu? Ni nini ilikuwa kiini kuu cha sura hizi? Tutachunguza muundo fasihi wa nyenzo hii. Na pili, tutachunguza mada kuu ya sura hizi. Hebu tuangalie kwanza katika muundo fasihi wa maisha ya Abrahamu. Wakati wote tunapokabiliana na sehemu ya Biblia kama maisha ya Abrahamu ambayo ina sehemu kimsingi ya simulizi au hadithi, tunapaswa kukumbuka kwamba waandishi wa Biblia walifanya zaidi kuliko tu kwa kutuambia ukweli kuhusu kile kilichotokea muda mrefu uliopita. Kwa sababu Roho Mtakatifu aliwaongoza wao kuwa wasemaji wa Mungu, historia walioiandika ilikuwa kweli kabisa. Lakini Roho Mtakatifu aliwaongoza wao kushughulikia mahitaji ya watu ambao waliandika. Hivyo waandishi wa Biblia pia waliandika kuhusu historia wakiwa na wasomaji wao katika mawazo. Wao kwa makusudi walitengeneza hadithi zao ili hadithi hizo ziwe muhimu katika maisha ya watu ambao walipata kusikia. Tunapokaribia rekodi ya maisha ya Abrahamu katika Mwanzo, naweza kuwa na uhakika kwamba hadithi hizi hazielezi kwa ubaya kilichotokea katika maisha ya Abrahamu, lakini ili kuelewa jinsi hadithi hizi zilitumika katika maisha ya wasomaji wa nyakati za Musa, ni lazima pia kuwa na ufahamu wa jinsi kitabu cha Mwanzo kinaonyesha maisha ya Abrahamu. Na moja ya njia kuu naweza kuanza kuelewa jinsi maisha ya Abrahamu yanaonyeshwa ni kuchunguza muundo fasihi wa maisha ya Abrahamu katika kitabu cha Mwanzo. Tunaweza kuchunguza muundo fasihi wa maisha ya Abraham katika hatua mbili. Katika nafasi ya kwanza, tutaona maelezo ya jumla ya kitabu cha Mwanzo kwa ujumla, na tutaona jinsi hadithi ya Abrahamu inafaa ndani ya picha kubwa ya Mwanzo. Na katika nafasi ya pili, tutaangalia muundo wa hadithi ambayo inalenga maisha ya Abrahamu. Hebu tuanze na maelezo ya jumla ya kitabu chote cha Mwanzo. Kwa karne nyingi, wakalimani baribari hueleza wa muundo mkuu wa Mwanzo katika njia tofauti. Njia moja imekuwa kugawanya Mwanzo katika makundi 10 ya msingi juu ya marudio ya wanaoitwa vizazi au teradoti, vivungu kutawanyika katika kitabu cha Mwanzo. Na lazima tukubali kwamba kuna baadhi ya zamana katika hii mtazamo wa kiasi kikubwa, lakini tumependekeza katika mifululizo mingine kuwa ni ya manufaa zaidi kwa kufikiria Mwanzo katika sehemu tatu kubwa: historia ya awali katika Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza kupitia sura yake ya 11 mstari wake wa 9, historia ya mababa wa imani wa awali katika sura yake ya 11 mstari wake wa 10 kupitia sura yake ya 37 mstari wake wa kwanza, na historia ya mababu wa imani ya baadaye katika sura yake ya 37 mstari wake wa pili kupitia sura yake ya 50 mstari wa 26. Historia ya awali ya Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa kwanza kupitia sura yake ya 11 mstari wake wa 9 inatoa wazi ukweli wa Mungu kuhusu asili ya ulimwengu. Inazungumzia kuundwa, kuharibika kwa viumbe na kutengenezwa upya viumbe kwa njia ya mafuriko duniani kote, ikiwa ni pamoja kama kitengo cha fasihi kwa njia inayofanana na mifano mingi ya historia ya kale karibu mashariki hapo awali. Historia ya mababa wa imani ya baadaye katika sura yake ya 37 mstari wake wa pili kupitia sura yake ya 50 mstari wake wa 26 inaendeleza hadithi ya Yusufu. Kwanza na hadithi ya marubano baina ya Yusufu na ndugu zake, kisha inaongea kuhusu kupanda kwa Yusufu katika nguvu katika Misri na maridhiano ya Yusufu na ndugu zake katika mwisho. Wakalimani wengi wameelezea sehemu hii kubwa yenye umoja katika hadithi hii kama novela kuhusu Yusufu. Katika hati ya sehemu hii ya kwanza na ya mwisho ni Mwanzo sura yake 11 mstari wake 10 kupitia sura yake ya 37 mstari wake wa kwanza. Sura hizi zina historia ya mapema kuhusu mababu wa imani, mkusanyo wa hadithi kuhusu baba wa imani wa kwanza wa taifa la Israeli. Katika mfululizo huu sisi tutashughulikia na sehemu moja ya sehemu hii ya kati ya Mwanzo. Kwa ujumla, historia ya mapema kuhusu mababu wa imani hugawanyika katika sehemu mbili: maisha ya Abrahamu katika sura yake ya 11 mstari wake wa 10 kupitia sura yake 25 mstari wake wa 18, na maisha ya Yakobo katika sura yake 25 mstari wa 19 kupitia sura yake ya 37 mstari wa kwanza. Sasa mgawanyiko huu wa aina mbili unaweza kuwa unashangaza kwa mara ya kwanza, kwa sababu katika maandiko mara nyingi husikia kutajwa juu ya mababu watatu mapema: Abrahamu, Isaka na Yakobo. Hivyo tunaweza kuwa na sababu ya kutarajia muundo fasihi ya sura hizi kuwa za aina tatu vile vile. Kwanza kutabua juu ya Abrahamu, kisha kuhusu Isaka, na kisha juu ya Yakobo. Lakini kwa hakika hakuna sehemu ya historia ya mapema ya mababu wa imani imetolewa kuhusu Isaka kama tuakimu mkuu. Badala yake, yeye ni mtumishi tu kama tuhakimu wa mpito. Maisha yake yanaongewa kwanza kama sehemu ya maisha ya Abrahamu na kisha kama sehemu ya maisha ya Yakobo. Na matokeo yake, historia ya mapema ya mababu wa imani imegawanyika katika sehemu mbili tu kuu. Maisha ya Abrahamu na kisha maisha ya Yakobo. Shughuli zetu katika mfululizo huu ni pamoja na nusu ya kwanza ya kipindi cha mababu wa imani, rekodi ya Musa kuhusu baba wa imani Abrahamu. Basi hebu tuangalie kwa karibu katika muundo wa maisha ya Abrahamu kama ilivyowasilishwa katika Mwanzo sura yake ya 11 mstari wa 10 kupitia sura yake 25 mstari wa 18. Sasa kwa kuwa tumeona sehemu ambao maisha ya Abrahamu inafaa ndani ya muundo mkuu wa Mwanzo, tunapaswa kurejea kwa shughuli yetu ya pili, muundo wa maisha ya Abrahamu katika Mwanzo sura yake ya 11 mstari wake wa 10 kupitia sura yake 25 mstari wa 18. Kuchunguza muundo wa maisha ya Abrahamu, tutaangalia sura hizi katika ngazi mbili. Upande mmoja tutatambua vitengo msingi au matukio ya maisha ya Abrahamu, na kwa upande mwingine tutachunguza jinsi matukio haya mbalimbali yamepangwa katika picha ya Abrahamu iliyo katika kitabu cha Mwanzo. Hebu kwanza tuchambue vitengo msingi au matukio ya maisha ya Abrahamu. Musa aliandika kuhusu maisha ya Abrahamu katika vikundi 17 msingi au matukio. Kwanza, ukoo wenye neema ya Abrahamu katika sura yake ya 11 mstari wake wa 10 hadi 26, tukio ambalo limeeleza urithi wa familia ya Abrahamu. Kifungu cha pili hiki kinafuatia na akaunti ya babake Abrahamu kushindwa katika sura yake ya 11 mstari wa 27 kupitia 32. Tukio la pili linaelezea safari ya Abrahamu na babake Tera. Tatu, uhamiaji wa Abrahamu hadi Kanani katika sura yake ya 12 mstari wa kwanza hadi 9, hadithi ya mwito wa Abrahamu awali na kusafiri katika nchi ya ahadi. Nne, ukombozi wa Abrahamu kutoka Misri katika sura yake ya 12 mstari wa 10 hadi 20, wakati Abrahamu alipokaa katika Misri na Mungu kumkomboa. Vita katikati ya Abrahamu na Rutu katika sura yake ya 13 aya ya kwanza hadi 18, hadithi ya mapambano kati ya watumishi wa Abrahamu na watumishi wa Rutu. Abrahamu kumuokoa Rutu ni 6 katika sura yake 14 mstari wake wa kwanza hadi 24, wakati Abrahamu alipoenda katika vita kuwaokoa Rutu kutoka kwa wafalme ambao alikuwa amepoteka. 7, ahadi katika agano ya Abrahamu katika sura yake ya 15 aya ya kwanza hadi 21, akaunti ya ahadi ya Mungu kuhakikishia Abrahamu kwamba atakuwa na watoto wengi na nchi ya kudumu. 8, kushindwa kwa Abrahamu kupitia Hajiri katika sura yake ya 16 mstari wa kwanza hadi 16, wakati Abrahamu alikuwa na mtoto Ishmaeli na mtumishi wa Sara Hajiri. Na 9, mahitaji ya Abrahamu katika agano katika sura yake ya 17 aya yake ya kwanza hadi 27, kaunti ya ahadi ya Mungu ambayo alikumbusha Abrahamu umuhimu wa uaminifu kwa maagizo ya Mungu. 10, Sodoma na Gomora katika sura ya 18 aya ya kwanza hadi sura yake ya 19 mstari wa 38, hadithi ya uharibifu wa Sodoma na Gomora na Rutu kuokolewa kutoka uharibifu. 11, maombezi ya Abrahamu kwa Abimeleki katika sura yake ya 20 mstari wake wa kwanza hadi 18, wakati Abrahamu alimuombea Abimeleki Mfilisti. 12, wana wa Abrahamu Isaka na Ishmaeli katika sura yake ya 21 aya ya kwanza hadi 21, hadithi ya kuzaliwa kwa Isaka na kufukuzwa kwa Ishmaeli kutoka kwa familia ya Abrahamu. 13, mkataba wa Abrahamu na Abimeleki katika sura yake 21 mstari wake wa 22 hadi 34, wakati Abrahamu aliingia katika makubaliano na Abimeleki juu ya haki za ardhi na maji. 14, mtihani wa Abrahamu katika sura ya 22 mstari wake wa kwanza hadi 24, sehemu maalum ambayo Mungu alimuita Abrahamu kutoa mwana wake Isaka. 15, sehemu ya kuzika wafu ya Abrahamu katika sura yake 23 aya ya kwanza hadi 20, habari za kifo cha Sara na ununuzi wa sehemu ya kuzika wafu. 16, mke wa mwana wa Abrahamu Isaka katika sura yake 24 aya yake ya kwanza hadi 67, wakati Rebeka alifanyika kuwa mke wa Isaka. 17, na hatimaye kifo cha Abrahamu na mrithi katika sura yake 25 aya yake ya kwanza hadi 18, sehemu ya kifungu hadithi ya kufa kwa Abrahamu na rekodi ya kizazi chake. Kama tunavyoweza kuona, hadithi ya maisha ya Abrahamu inafuata msingi wa matukio kama yalivyotokea katika maisha yake. Hadithi huanza na yeye akiwa kijana mdogo kiasi na chini ya mamlaka ya babake, na hadithi hii huishia na Abrahamu kuzeeka na kufa. Katika tukio kuna hali ya uhusiano thabiti kati ya matukio mbalimbali ya maisha ya Abrahamu. Lakini kwa kulinganisha na sehemu nyingi za Agano la Kale, hadithi ya maisha ya Abrahamu ina mfululizo wa matukio 17 huru. Kila moja ya matukio haya liundwa kutoa taarifa ya matukio katika maisha ya Abrahamu na kufundisha masomo maalum kwa Israeli wa awali walioandikiwa na Musa. Kama wakiongozwa na Musa kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, kila moja ya matukio haya ilikuwa na mengi ambao wangejifunza walipoishi maisha yao, na pia tu kama ilivyo na mengi ya kutufunza tunapoishi katika maisha yetu leo. Baada ya kutambulisha matukio ya msingi ya maisha ya Abrahamu, tuko sasa katika nafasi ya kuchunguza jinsi vitengo hivi hushikilia pamoja. Ni jinsi gani habari ya Abrahamu zimeunganishwa? Ni mantiki gani iliyoipanga kuweka tu matukio ya maisha ya Abrahamu inazunguka karibu katika mandhari maalum na makundi haya kuu kuunda hatua tano chaguzi au kusawasisha? Kwanza, kama tunavyoweza kutarajia mwanzoni mwa maisha ya baba wa imani, rekodi ya Musa huanza na historia ya kale ya Abrahamu na uzoefu mapema kwa Mungu. Sehemu hii ni pamoja na ukoo wa Abrahamu uliopata neema, baba yake kushindwa na uhamiaji wake katika Kanani. Sura hizi kueleza jinsi Abrahamu aliingia katika uhusiano wake maalum na Mungu kwa kuzingatia historia ya familia yake na uhamiaji wake katika nchi ya ahadi. Nguzo ya pili ya matukio katika maisha ya Abrahamu huzingatia mawasiliano ya Abrahamu mapema na watu wengine katika sura ya 12 mstari wake wa 10 hadi sura yake 14 aya ya 24. Ni pamoja na ukombozi wake kutoka Misri, mgogoro wake na Lutu na kumuokoa Lutu. Matukio haya tatu hushikilia pamoja na kwa sababu huhusiana na hasa juu ya mahusiano ya Abrahamu na mwingiliano na makundi kadhaa ya watu. Katika sura hizi, baba wa imani alishughulika hasa na Farao wa Misri, Lutu mpwa wake, wafalme wa Vamisi, wafalme wa Sodoma na Malkizedeki mfalme wa Salemu. Tatu, na kati ya sehemu ya maisha ya Abrahamu inalenga kuhusu uhusiano wa agano ya Abrahamu na Mungu katika sura ya 15 aya ya kwanza hadi sura ya 17 mstari wa 27. Hii sehemu ya maisha ya baba wa imani ina matukio tatu: Mungu alifanya agano ya ahadi na Abrahamu, kushindwa kwa Abrahamu kupitia Hajiri, na mahitaji ya agano kwa Abrahamu. Abraham. Sehemu ya nne ambayo inaonekana katika sura yake ya 18 aya yake ya kwanza hadi sura ya 21 mstari wake wa 34 inarudi kuhusu mawasiliano ya Abrahamu na watu wengine baadaye. Sura hizi hushikilia pamoja hasa kwa sababu zinahusiana na mwingiliano wa Abrahamu na makundi mengine ya watu. Sura hizi huelezea uhusiano wa Abrahamu na Sodoma na Gomora. Tunaona maombezi ya Abrahamu kwa ajili ya Abimeleki, Abrahamu katika uhusiano na Isaka na Ishmaeli, na mkataba wa Abrahamu na Abimeleki. Matukio haya nne zaidi huonyesha jinsi ya baba wa imani alipozungumza na Rutu na familia yake, kama vile jinsi yeye alihusiana na watu wa Sodoma na Gomora na yule Mfilisti Abimeleki. Kama tunaweza kutarajia, sehemu ya tano ya na ya mwisho ya maisha ya baba wa imani katika sura ya 22 aya yake ya kwanza hadi sura yake ya 25 aya ya 18 inahusika na masuala ya mwisho mwa maisha ya Abrahamu, hasa kwa vizazi na kufa kwake. Nakala za jinsi Mungu alijaribu Abrahamu. Nakala za jinsi za Abrahamu kununua mali ya mazishi. Nakala za jinsi Abrahamu alipata mke kwa Isaka mwanawe, na pia nakala ya kifo cha Abrahamu. Sura hizi huzingatia mke wa Abrahamu Sara na mtoto wake Isaka, mlithi wa kweli wa Abrahamu, kupewa heshima dhidi ya wake wengine wa Abrahamu na watoto wao. Kwa sababu kila tukio ya maisha ya Abrahamu ni huru kwa kila moja, wakati watu wanasoma mara ya kwanza juu ya Abrahamu, mara nyingi huwa na hisia ya kuladalada kutoka kwa tukio moja hadi nyingine. Wao husoma hadithi ya Abrahamu kama kwamba Musa alitaja tukio hili na tukio hilo bila kuwa na mawazo ya baadaye au kupanga. Lakini risha ya hisia hizi ya kwanza, hadithi ya maisha ya Abrahamu imepangwa katika makundi au makundi ya matukio ambayo hushiriki mandhari ya kati. Mutasari wetu rahisi wa hatua tano inaonyesha kwamba Musa kweli alipanga yale alikuwa akisema juu ya Abrahamu. Kwa kiwango kikubwa, rekodi ya maisha ya Abrahamu inashukua sura ya mchezo wa kuigiza shaguzi. Kila sehemu ni sababa katika mchezo wa kuigiza. Katika sura ya 11 mstari wake wa 10 kupitia sura yake ya 12 mstari wa 9 tunaona kwamba makini kulenga kwa historia ya familia ya Abrahamu na uzoefu wake wa awali na Mungu. Katika tofauti ya usawa na matatizo hayo ya awali, sehemu ya kifungu katika sura yake 22 mstari wake wa kwanza hadi sura yake ya 25 mstari wa 18 inatoa kipaumbele kwa miaka ya mwisho ya Abrahamu na kwa uzao wake. Zaidi ya hayo, sehemu ya pili ya maisha ya Abrahamu ina matukio ambayo kimsingi inaleta mwingiliano wa Abrahamu na watu kutoka makabila mengine na mataifa. Na kwa mfilingo ringanifu, kurudi kwa mandhari sawa iliyoshughulikiwa katika sehemu ya pili. Sehemu ya nne ya maisha ya Abrahamu inarudi kwa lengo mfano zaidi ya Abrahamu kukutana na watu wengine. Hatimaye, katika katikati ya maisha ya Abrahamu kuna sura tatu agizo zinazolenga hasa juu ya agano ya Abrahamu na Mungu. Sura hizi huunda kituo cha agizo cha maisha ya Abrahamu na kuelezea nguvu ya maisha ya uhusiano wa agano ambayo Abrahamu na kizazi chake walikuwa nayo kwa Mungu. Muundo wa sura hizi inaonyesha kwamba Musa aliunda kwa umakini akaunti yake. Alijenga picha fasihi ya mambo yaliyompata baba wa imani kwa kwanza wa Israeli kwa kuteka kimakinifu mambo fulani ya maisha yake: uteuzi wa Abrahamu kwa baraka na mlithi wake halali, mwingiliano wa Abrahamu mapema na baadaye, na uhusiano wa Abrahamu katika agano na Mungu. na tutakavyoweza kuona mwelekeo huu fasihi ulioundwa kushughulikia mahitaji ya wana wa Israeli ambao Musa alipoandika hadithi hizi. Kwanza, maisha ya Abrahamu hufundisha Israeli jinsi ambavyo walitakiwa kufuata nyayo za Abrahamu kama wakiongozwa na Musa kuelekea nchi ya ahadi. Na tutakapokaribia sehemu hii ya mwanzo, tutaona uagizo muhimu wa huu wa muundo wa kusudia tena na tena. Baada ya kuona fasihi kuu ya mpango wa maisha ya Abrahamu, tunapaswa kurejea kwa mada ya pili ya somo letu juu ya muundo na maudhui ya maisha ya Abrahamu. Mada kuu ya Mwanzo sura yake 11 mstari wake 10 kupitia sura yake 25 mstari wa 18. Ingawa kuna njia nyingi za kuelezea maudhui ya sura hizi, tutaona kwamba muhtasari ambao tumeupendekeza na sababu na maudhui madhali ya maarufu ya sura hizi. Bila kusema, ni vigumu kuelezea manda kuu ya sehemu yoyote ya maandiko ambao ni ndefu na ngumu kama maisha ya Abraham. Haiwezekani kutaja kila mwazo au mandhari ambao inaonekana katika sura hizo, lakini inawezekana kutenga mawazo kadhaa ambao ni maarufu zaidi kuliko mengine. Na kama tutakavyoona, mandhari haya makubwa katika sura hizi huunganisha hadithi ya maisha ya Abrahamu na hutusaidia kuelewa mawazo kuu Musa alitaka wasomaji wake wa awali Israeli kupata kutoka kwa maisha ya Abrahamu. Na zaidi ya hii, naweza pia kuona katika mandhari haya kuu ni nini Mungu anakusudia kutujifunze kutoka sehemu hii ya maandiko. Tutaangalia ndani ya mada kuu ya maisha ya Abrahamu kwa njia mbili. Kwanza, tutachunguza kifungu agizo ambayo hutunguliza mada nne kuu ya maisha ya Abrahamu. Na pili, tutatafuta njia ambayo mandhari hii imerithishwa katika sura ya maisha ya Abrahamu. Hebu tugeuke kwanza na kifungu muhimu ambacho hutanguliza mandhari ya hadithi ya Abrahamu. Mimi nina uhakika itakumbukwa kwamba karibu ufunguzi wa hadithi ya maisha ya Abrahamu, tutaona mwito wa Mungu kwa Abrahamu katika mistari Mwanzo sura yake ya 12 aya yake ya kwanza kupitia 3. Abrahamu alipokuwa bado anaishi katika Uru wa Mesopotamia, Mungu alimuita Abrahamu kwenda nchini ya ahadi. Kwa miaka mingi sasa, wakarimani wametambua kuwa aya hizi huanzisha baadhi ya mawazo muhimu zaidi kupatikana katika hadithi kubwa ya maisha ya Abrahamu. Sikiliza mambo ambayo Musa aliandika katika mistari hii. Bwana akamwambia Abraham, acha nchi yako, watu wako na nyumba ya baba yako na uende katika nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na nitakubariki. Nami nitalikuza jina lako na utakuwa baraka. Mimi nitawabariki wale watakao kubariki na yote atakaye kulaani wewe nami nitamlaani. Na watu wote duniani watabarikiwa kupitia wewe. Aya hizi tatu zimejaa uagizi, umuhimu na zimeweza kutamatisha katika njia nyingi tofauti. Katika ngazi ya kisarufi zinaanza pamoja na utangulizi katika sehemu ya kwanza ya mstari wa kwanza. Kisha zinaendelea na maneno ya Mungu kwa Abrahamu ambayo gawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza katika nusu ya pili na ya mstari wa kwanza hadi sehemu kwa kubwa ya mstari wa pili ina agizo ikifuatiwa na maneno tatu huru ya matumizi. Sehemu ya pili ya yale Mungu alimwambia Abrahamu inaonekana katika sehemu ya mwisho wa mstari wa pili na katika mstari wa tatu. Nusu ya pili inafuata ile ya kisarufi kama nusu ya kwanza imetangulizwa na muhimu au agizo pia ikifuatiwa na maneno tatu huru ya matumizi. Kwa kuangalia mgawanyo huu tatu ya mstari ya mwanzo wa sura ya 12 aya ya kwanza kupitia tatu, naweza kupata baadhi ya ufahamu wa muhimu katika umuhimu wa kifungo hiki. Sikiliza kwanza kwa njia rahisi ambayo Musa alitanguliza maneno ya Mungu kwa Abrahamu katika mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Abrahamu. Idadi ya tafsiri ya kisasa kwa usahihi huona kwamba kitendo katika mstari huu inafaa kutafsiriwa Bwana alikuwa amemwambia badala ya Bwana alisema. Hii tafsiri ni agizo, kwa sababu kwa mujibu wa hotuba ya Stefano katika Matendo sura yake ya 7 mstari wa 2 hadi 4, Abrahamu alipokea wito wake katika Uli kabla ya baba wa imani Tela kufa katika Harani. Lakini katika maonyesho fasihi ya mwanzo tunajifunza kwamba Tela alikufa katika sura ya 11 mstari wa 32, na kisha tunajifunza katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza kwamba Mungu alimuita Abrahamu kwa sababu hii. Mwanzo 12 mstari wake wa kwanza ina mawazo tosha yaliyotendeka kurudi nyuma katika wakati, na inapaswa kutafsiriwa kama Bwana alikuwa amemwambia. Mstari huu unakumbuka wakati mapema kabla Abrahamu hajaanza kufanya kitu chochote kuhusiana na Mungu, muda mrefu kabla yeye hajaanza kuelekea nchi ya ahadi. Kufuata utangulizi huu, tunakabiliana na nusu ya kwanza ya maneno ya Mungu kwa Abrahamu. Nusu hii ya kwanza huanza na kitendo agizo, kuonyesha agizo. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake 12 mstari watu wa kwanza tunasoma maneno haya: acha nchi yako, watu wako na nyumba ya baba yako, na uende nchi nitakao kuonyesha wewe. Kama tunavyoweza kuona, sehemu hii inaanza kwa neno la agizo ondoka, au kama vile tafsiri ya NIV inaeleza ondoka na uende. Mungu aliamuru Abrahamu kufanya kitu, uende nchi ya Kanani. Hii ni agizo ya kwanza na ya msingi Mungu alimpa baba wa imani. Baada ya agizo ya kuondoka kwenda nchi ya ahadi, sehemu ya kwanza ya maneno ya Mungu kwa Abrahamu imegawanyika katika sehemu tatu inaoonyeshwa kwa maneno tatu huru ya matumizi katika sehemu ya kwanza ya mstari wa pili. Angalia tena katika Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa pili: nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na mimi nitakubariki, na nitafanya jina lako kuwa kubwa. Maneno haya huzingatia baraka Mungu aliwasilisha kwa Abrahamu alipomuita. Kwanza, Mungu alisema bila shaka atamfanya Abrahamu kuwa taifa kubwa. Pili, aliahidi kubariki Abrahamu na mafanikio. Na tatu, alisema angeweza kumpea Abrahamu na kizazi chake jina kubwa na sifa. Sasa tumefika kwa nusu ya pili ya maneno ya Mungu kwa Abrahamu. Ingawa tafsiri ya kisasa hazituwezeshi kuona hivyo, sehemu ya pili ya maneno ya Mungu kwa Abrahamu ni sababa na muundo wa sarufi ya nusu ya kwanza. Huanza na agizo ikifuatiwa na maneno tatu huru ya matumizi. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa pili kupitia tatu tunasoma maneno haya: na utakuwa baraka, mimi nitawabariki wabariki wale watakao kubariki, na yeyote atakaye kulaani wewe nami nitamlaani, na watu wote duniani watabarikiwa kupitia wewe. Neno la kitendo la Kiebrania iliyotafsiriwa hapa utakuwa baraka ni agizo katika muundo, na pengine iliundwa kuenda sababa na muundo wa agizo ondoka katika mstari wa kwanza. Lakini agizo hii haina kazi kama amri, inaweza kutafsiriwa katika idadi ya njia kama vile na utakuwa baraka, au na bila shaka utakuwa baraka, au hata na utakuwa baraka. Katika matukio yote, agizo hii ni alama ya mpito muhimu katika mawazo. Inabadilisha tahadhari bali kutoka kwa Abrahamu katika kupokea baraka, kama jinsi tumeona katika sehemu ya kwanza ya mstari wa pili, hadi kwa Abrahamu kuwa mfereji wa baraka kwa wengine. Agizo hii ya muundo wa pili pia inafuatiwa na maneno tatu huru ya matumizi. Maneno haya tatu ya vitendo yanaonyesha utaratibu ambao Abrahamu bila shaka angeweza baraka kuwa baraka kwa wengine. Kwanza, Mungu alisema nitawabariki wale watakao kubariki wewe. Hivyo ni Mungu atawapa neema wale ambao watashughulikia wema vema Abrahamu. Wakati watu watatendea Abrahamu vizuri, Mungu atawatendea vizuri. Pili, Mungu aliahidi yeyote atakaye kulaani wewe, mimi nitamlaani yeye. Yani Mungu aliahidi kulinda Abrahamu. Mungu atawalaani wale ambao watafedhehesha Abrahamu. Mungu aliahidi kulinda Abrahamu kutokana na madhara ya kukabiliana kwa ukali na wale ambao wameamua kuwa adui wa Abrahamu. Lakini katika nafasi ya tatu, Mungu akasema watu wote watakuwa heri kupitia wewe. Kwa mtazamo wa kwanza, lengo hili la tatu linaweza kuonekana kinyume na kauli mbiu ya laana kwa adui wa Abrahamu. Lakini Mungu aliahidi Abrahamu kwamba kwa njia ya mchakato wa pande mbili kuhusu kuwabariki rafiki wa Abrahamu na kulaani laana kwa adui zake, Mungu ngepanua baraka zake hatimaye katika jamaa zote za dunia. Hivyo naona kwamba sarufi ya ufunguzi, utangulizi wa mwanzo sura ya 12, inaigawanya katika sehemu tatu kuu: utangulizi, mtazamo wa baraka ambazo Mungu angempa Abrahamu, na mtazamo wa baraka ambazo Mungu angelizileta katika dunia nzima kupitia Abrahamu. Kuelewa muundo wa aya hizi katika Mwanzo 12 ni muhimu, kwa sababu katika mambo mengi hadithi ya Abrahamu katika Mwanzo huonyesha jinsi ahadi hizo za Mungu kwa Abrahamu zilitimia katika maisha yake. Kama Musa alivyoandika kuhusu baba wa imani, aliunda hadithi yake kwa njia ambayo ilieleza maneno ambayo Mungu alizungumza na Abrahamu alipomuita katika nchi ya ahadi. Tukiwa na muundo huu wa sarufi katika mawazo, tuko tayari kuona jinsi mandhari kuu ya maisha ya Abrahamu hufunuka katika Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa kwanza hadi tatu. Tutafahamu kwamba kuna mada kuu nne ambazo huonekana katika mistari hii. Tunaanza na neema ya Mungu kwa Abrahamu, kisha tunaendelea na mahitaji ya uaminifu wa Abrahamu kwa Mungu, baadaye baraka ya Mungu kwa Abrahamu, na hatimaye baraka za Mungu kupitia Abrahamu. Wazo la kwanza ambao hutokea mara nyingi katika maisha ya Abrahamu ni kwamba uhusiano wa Mungu na Abrahamu ulikuwa kupitia neema yake. Neema ya Mungu inaonekana kwa njia ya kujifisha katika maneno ya utangulizi wa Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa kwanza. Kama tulivyoona hapo, tunasoma maneno haya: Bwana akamwambia Abraham. Maneno haya rahisi yalikumbusha wasikilizaji wa awali wa Abrahamu kwamba uhusiano wa Abrahamu wa Mungu na Mungu ulionekana kupitia Mungu kuingia katika maisha ya Abrahamu kwa muda mrefu kabla ya Abrahamu hajafanya chochote katika utumishi wa Mungu. Mwito wa Abrahamu ulikuwa mapema sana katika maisha yake ya utu uzima. Hakuwa bado ametoa inchi, ametoka katika inchi ya Kanani. Hakuwa ameshinda adui yeyote. Hakuwa na nia ya uaminifu wa agano. Hakuwa ameombea Sodoma na Gomora. Hakuwa amepita mtihani wote wa imani. Kinyume chake, Mungu alimuita Abrahamu kama mtumishi wake maalum kwa sababu ilimpendeza Mungu kumpa Abrahamu neema. Sasa, bila shaka neema ya Mungu haikuonekana tu katika hatua ya mwanzo wa Abrahamu kutembea na Mungu. Neema ya Mungu ni madhali ambayo inaonekana katika hadithi ya Abrahamu kwa sababu pia Mungu alionyesha huruma kwa baba wa imani katika kila hatua ya maisha yake. Kwa sababu Abrahamu alikuwa mwenye dhambi, yeye alikuwa katika haja ya huruma ya Mungu wakati wote. Kwa mfano, katika mstari maalum wa mwanzo sura yake 15 mstari wake wa 6, tunajifunza kwamba hata haki ya kuokoka Abrahamu ilikuwa ni zawadi ya huruma. Hapo tunasoma maneno haya: Abrahamu aliamini Bwana naye akahesabiwa kuwa haki. Kama mtume Paulo alivyoisema katika Warumi sura yake 4 mstari wake wa 3 na Wagalatia sura yake ya 3 mstari wake wa 6, ukweli kwamba Mungu alimpa Abrahamu haki inaonyesha kuwa hii ilikuwa ni tendo la huruma wala si malipo kwa ajili ya matendo mema. Na ni kwa njia ya neema ya Mungu na huruma kwamba Abrahamu alipokea hii na baraka nyingine nyingi kutoka kwa Mungu. Sisi wa Kristo wote tunajua umuhimu wa neema ya Mungu katika maisha yetu. Tunajua kwamba Mungu huanzisha uhusiano wetu pamoja naye kwa neema yake, na tunajua kwamba yeye anatudumisha katika uhusiano wetu pamoja naye kwa neema yake. Tungekuwa wapi bila huruma ya Mungu? Naam, jambo hilo lilikuwa kweli kwa Abrahamu. Na zaidi ya hili, neema ya Mungu pia ilikuwa ni muhimu kwa maisha ya wangu. Na zaidi ya hii, neema ya Mungu pia ilikuwa ni muhimu kwa maisha ya wana wa Israeli kwa ajili ya yale Musa aliandika juu ya Abrahamu. Wao pia walihitaji huruma ya Mungu katika maisha yao katika siku zao, siku baada ya siku. Na kwa sababu hiyo, Musa aliyotengeneza hadithi yake ya maisha ya Abrahamu, yeye aliwaelezea kuhusu neema ya Mungu tena na tena. Mbali na mandhari ya neema ya Mungu, napaswa pia kufahamu kwamba Mwanzo sura yake ya 12 aya ya kwanza hadi mstari wake wa 3 inasisitiza uaminifu wa Abrahamu. Mungu hakuchagua tu Abrahamu kupokea huruma yake, alionyesha huruma kwa baba wa imani ili Abrahamu aweze kujibu katika kutii kwa uaminifu. Kama tulivyoona muhimu ya kwanza ya Mwanzo sura yake ya 12 mstari wake wa kwanza ilisitiza wajibu wa Abrahamu kuwa mwaminifu kwa Bwana na juu ya fulani Mungu alivyomwamuru huko: acha nchi yako, watu wako na nyumba ya baba yako, na uende nchi nitakayokuonyesha wewe. Haitushukuu kuwa mawazo mengi kuona kwamba wito huu wa Mungu ulihitaji ka uaminifu mkubwa kutoka kwa Abrahamu. Alikuwa aondoke nchi yake na nyumba ya baba yake na kwenda mahali ambapo hakuwa ameonyeshwa. Ndio Mungu alimuonyesha huruma Abrahamu, lakini Abrahamu alikuwa pia anatarajio kuonyesha huduma ya uaminifu wa kina kwa Mungu. Kwa bahati mbaya, Wakristo wengi hufikiri kuhusu Abrahamu tu kama mfano wa imani na tumaini katika Mungu. Hii ni mandhari muhimu katika maisha ya Abrahamu na inaonyesha katika vifungu kadhaa vya Agano Jipya. Lakini hatufai kamwe kuacha ukweli kwamba Mungu aliamuru Abrahamu kuwa mtiivu, kumtumikia katika uaminifu. Mungu alihitaji uaminifu kutoka kwa baba wa imani mara nyingi. Alikuwa awe mwaminifu kwa Mungu katika kila hali. Pengine mfano mkubwa zaidi ni wakati Abrahamu alitakiwa kuonyesha uaminifu wake kwa Mungu, ambayo hupatikana katika Mwanzo sura yake ya 22, wakati Mungu alimuamuru Abrahamu kumtoa mwana wake Isaka, kudhibitisha kwake yeye alimpenda Mungu zaidi kuliko alivyompenda mwana. Ingekuwa vingumu kufikiria mahitaji ya juu kutoka kwa Mungu. Ingawa Abrahamu alitakiwa kuonyesha uaminifu katika hii na njia nyingine nyingi, Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa kwanza hufanya wazo moja ya majukumu muhimu zaidi Abrahamu alikuwa nayo. Hapo Mungu alisema, nenda nchi nitakayo kuonyesha wewe. Kama kifungo hiki kinavyoonyesha, Abrahamu alitakiwa kwenda nchi ambayo Mungu atakayomuonyesha. Abrahamu alikuwa akae katika nchi ya ahadi, na mada hii inaonekana mara nyingi katika hadithi kuhusu baba wa imani. Ilikuwa ni muhimu sana kwa mpango mkubwa wa Mungu kwa ajili ya Abrahamu na wazao wake waaminifu kwamba baba wa imani aende katika nchi ya ahadi. Na tunapokumbuka kuwa Musa aliandika hadithi hizi juu ya Abrahamu kwa wana wa Israeli, ambaye yeye mwenyewe alikuwa anawaongoza kuelekea nchi ya ahadi, si jambo la kushangaza wakati wote kuona mkazo huu. Kama wafuasi wa Kristo, tunaelewa kwamba hata kama wokovu ni zawadi ya bure ya neema ya Mungu, Mungu anatutarajia kuonyesha shukrani zetu kwake na kufanya kazi nzuri ya kutii maagizo yake. Musa alielewa kanuni hii pia. Alijua kwamba neema ya Mungu kwa Abrahamu iliongoza Abrahamu kuwa mwaminifu kwa Mungu. Na kwa sababu hii, tutaona kwamba mahitaji ya uaminifu inaonekana mara nyingi napojifunza maisha ya Abrahamu. Musa alijua kitu kuhusu Israeli aliwaandikia awali. Wao wangesahau umuhimu wa maisha ya uaminifu mbele za Mungu. Ingawa Mungu alikuwa amewaonyesha huruma sana alipowaokoa kutoka Misri na kuwadumisha jangwani, waliondokea maagizo ya Mungu. Na kwa sababu hiyo, moja ya mada kuu katika hadithi ya Abrahamu ilikuwa uaminifu wa Abrahamu na Mungu. Mada hii inaonekana mara nyingi hivyo kwa sababu waliandikiwa na Musa awali, na hata sisi leo vile vile tunahitajika kutiwa motisha katika kumtumikia Mungu kwa uaminifu na kutii. Kama tulivyoona hivyo, bali Mungu alionyesha neema mingi kwa Abrahamu na alihitaji ibada ya uaminifu kutoka kwake. Mandhari ya tatu tunafaa kuona katika Mwanzo sura ya 12 mstari wake wa kwanza kupitia tatu ni baraka inayotolewa kwa Abrahamu. Itabidi tukumbukwe kwamba Mungu alisema hii kwa sababu baba wa imani katika Mwanzo sura yake 12 mstari wa pili, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukulikuza jina lako. Mungu alitoa baraka tatu kwa baba wa imani. Katika nafasi ya kwanza, Mungu alisema kuwa Abrahamu angekuwa taifa kubwa, wazao wake wangekuwa idadi zaidi kubwa, na kizazi chake kingekuwa himaya kweli, taifa kuu. Wakati huo Abrahamu na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wachache kwa idadi. Abrahamu hakuwa na watoto wake mwenyewe. Hata hivyo, Mungu aliahidi kwamba idadi ya kizazi cha Abrahamu siku moja kitakuwa zaidi ya nyota za angani. Katika nafasi ya pili, Mungu alimwambia Abrahamu kwamba angeweza kubariki katika uwezekano wote. Kujieleza hii ina maana kwamba Abrahamu na kizazi chake watapewa baraka ya mafanikio makubwa. Abrahamu na kizazi chake wataishi katika wingi wa mali bila kuwa na kudadalada, bila kudadalada juu ya nchi, wala wasingeli kuwa walowezi tu. Kama Abrahamu na watoto wake wangeonekana waaminifu, wangeweza kufurahia mafanikio makubwa. Katika nafasi ya tatu, pamoja na baraka za Mungu, ilikuwa Abrahamu kupewa jina kuu. Kwa maneno mengine, ikawa Abrahamu angeamua kwenda nchi ya ahadi na kumtumikia baba kwa uaminifu, idadi kubwa ya ustawi wa kizazi chake bila shaka ingemfanya yeye na wanao kuheshimiwa duniani kote. Utukufu mwingi ungelikuja kwa baba wa imani na kizazi chake aminifu. Kwa kweli, katika hadithi ya Abrahamu, Musa alisema tena na tena kwamba aina hii ya baraka ilimwagwa juu ya Abrahamu. Abrahamu alikuwa na wana, alipata mali na kupanda kutoka uzoefu mmoja hadi mwingine, akawa tuakimu maalum katika jimbo. Kwa Israeli ambao walisikia habari hizi, baraka za Abrahamu zilileta tumaini kubwa kuhusu baraka zao za siku zijazo. Zawadi ya watoto, ustawi na umaarufu aliopewa baba wa imani ilikuwa kivuli tu ya zawadi hata zaidi Mungu angetoa kwa kizazi aminifu cha Abrahamu. Kama Wakristo tumepokea baraka nyingi kutoka kwa Mungu ambazo ni vigumu kuhesabu zote. Na bila shaka wana wa Israeli ambao walifuata Musa kuelewa nchi ya ahadi pia walikuwa wamepokea baraka nyingi kutoka kwa Mungu. Walikombolewa kutoka katika utumwa, waliongezeka kwa idadi, walipewa ulinzi na kushibishwa katika safari yao yote, na walikuwa jiani kuingia katika nchi ya ahadi, nchi ya baraka kubwa katika siku zilizokuwa usoni. Lakini Waisraeli walikuwa kama sisi, kukabiliwa na kusahau yote Mungu aliyofanya kwa ajili yao na yale aliyowahifadhia wao. Basi Musa aliandika juu ya baraka za Mungu kwa Abrahamu kuwakumbusha wasikilizaji wake Israeli kuhusu baraka ambazo Mungu alikuwa amewapa katika maisha yao ili mioyo yao ijazwe shukrani. Pamoja na huruma ya Mungu, uaminifu wa Abrahamu na baraka za Mungu kwa Abrahamu, Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa kwanza hadi sura yake hadi 3 pia inatuonyesha kwa ukweli kwamba baraka itakuja kupitia Abrahamu hadi kwa watu wengine. Kumbuka kile Mungu alisema katika Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa 2 na 3: na utakuwa baraka, nitawabariki wale watakao kubariki, na yeyote atakaye kulaani wewe nami nitamlaani, na watu wote duniani watabarikiwa kupitia wewe. Maneno haya yalieleza kuwa Abrahamu hatapokea baraka tu, lakini watu wote juu ya dunia watabarikiwa kupitia yeye. Mungu hakumuita Abrahamu katika nchi ya ahadi tu kuboresha maisha yake na maisha ya kizazi chake. Mungu alimuita Abrahamu kuwa mfereji wa baraka za Mungu kwa jamaa zote za dunia. Sasa ni muhimu kukumbuka kwamba kifungo hiki kinafundisha kuwa baraka za Abrahamu duniani kote zilikuja katika njia mbili. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake 12 mstari wa 3, Mungu alisema, nitawabariki wale watakao kubariki, na yeyote atakaye kulaani wewe nami nitamlaani.
Kwa mujibu wa kifungu hiki, Abrahamu angeweza kutumika kama upanga ukatao kuwili miongoni mwa binadamu. Kwa sababu Abrahamu alipata kibali kutoka kwa Mungu, wakati watu kutoka mataifa mengine walibariki Abrahamu, yani wakati wao walimheshimu na hivyo kuheshimu Mungu ambaye alimtumikia, basi Mungu angewabariki. Lakini kama watu wa mataifa mengine wangelaani au kushambulia Abrahamu na hivyo kufedhehesha Mungu wa Abrahamu, Mungu angeliwaadhibu. Hatimaye hatima ya watu wengine ilitegemea jinsi walivyomshukulia Abrahamu. Katika maisha yake, Abrahamu alikuja katika kuwasiliana na watu wengi walio akirisha mataifa mengine kama vile wa Filisti na wa Mkanani wa Misri na Rutu mpwa wake ambaye alikuwa baba wa Moabi na Moami wa Amoni. Mwingilio huu ulikuwa muhimu kwa sababu alionyesha juu ya maalumu ambao Mungu aliendeleza neno lake kuhusu kubariki na kulaani watu wengine kulingana na jinsi wao walivyomshukulia Abraham. Pia ilielezea kuwa hata katika maisha yake mwenyewe Abraham alikuwa ameanza kuwa baraka kwa ulimwengu. Sisi zote kama watu wa Mungu pia mara nyingi ni rahisi kusahau mafundisho hayo muhimu. Israeli katika siku za Musa walikuwa kama Wakristo wengi wanaoishi leo. Sisi hufurahia baraka ya wokovu kutoka kwa Mungu na uhai kutoka kwa Mungu, lakini tunasahau kwa nini baraka hizi zimepeanwa kwa kila mmoja wetu. Kila mmoja ya baraka za Mungu alizowapa Israeli chini ya uongozi wa Musa na kila moja ya baraka amepea kanisa lake leo imeundwa kwa sababu ya kusudi kuu zaidi. Tumebarikiwa ili tuweze kueneza baraka za Mungu duniani kote. Mungu alimuita Abrahamu mwenyewe ili Abrahamu aweze kuingiza mataifa ya ulimwengu katika baraka za Mungu. Mungu aliita Israeli wenyewe katika siku za Musa ili waweze kuingia giza mataifa ya ulimwengu katika baraka za Mungu. Na Mungu aliliita kanisa lenyewe leo ili tupate kuingiza mataifa ya ulimwengu katika baraka za Mungu. Mada hii ilikuwa muhimu sana kwa Israeli ambao kwanza walipokea habari za Abrahamu, na ni muhimu kwetu pia tunapomfuata Kristo katika siku zetu. Katika somo hili tumeshukua uangalifu wetu wa kwanza katika maelezo ya jumla ya maisha ya Abrahamu. Tumeilenga tahadhari yetu juu ya muundo au mpangilio wa fungu hili la mwanzo. Na pia tumechunguza mada kuu au maudhui ambao Musa alionyesha katika maisha ya Abrahamu katika mazingira ya muundo huu fasihi. Tunaposonga mbele katika masomo haya, tutarejea kwa mada ya somo hili tena na tena. Tutaona kwamba hadithi ya maisha ya Abrahamu ina hatua tano linganifu, na pia kuonekana kwamba kuna mada nne kuu katika maisha ya Abrahamu: ukarimu wa Mungu kwa Abrahamu, uaminifu wa Abrahamu, baraka za Mungu kwa Abrahamu, na baraka za Mungu kupitia Abrahamu. Mandhari hizi hazitupatii tu ufahamu katika kile hadithi ya maisha ya Abrahamu iliyamaanisha muda mrefu iliyopita wakati iliandikwa mara ya kwanza kwa ajili ya Israeli, lakini pia huleta uwezekano kwetu kutumia kifungu hiki cha maandiko kwa maisha yetu ya leo.